ครับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจและธุรกิจโลกที่งาน World Economic Forum เดือนมกราคมปีหน้าจะมีคณะทำงานที่เป็นประธานร่วมซึ่งเป็นสตรีทั้งหมดนะครับกลุ่มประธานร่วมที่มี7คนนั้นประกอบด้วยคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จินนี่ราเมตตี้ CEO ของบริษัท IBM และนายกรัฐมนตรีเออร์นาโซเบิร์กแห่งนอร์เวย์นะครับนอกจากนั้นยังมีอิซาเบลโคเชอร์ผู้บริหารสูงสุดจากบริษัทพลังงาน ENGIE ของฝรั่งเศสฟาบิโอล่าจิอานอตติจากหน่วยงานชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เซิร์นชนะซิงผู้ก่อตั้งธนาคารสหกรณ์แมนเดชีแบงก์ฟอร์วีเมนและเลขาธิการใหญ่ของ International Trade Union Confederation ซารานเบโรนะครับเช่นเดียวกันกับทุกปีการประชุม World Economic Forum จะถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับปีหน้านั้นงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมนะครับโฆษกของการประชุมกล่าวว่าตำแหน่งประธานร่วมนี้ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มสตรีเพื่อสะท้อนถึงผู้มีผลประโยชน์ร่วมบนเวทีโลกครับรายงานของ World Economic Forum ไม่นานนี้ระบุว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานถึง217ปีกว่าที่รายได้และจำนวนผู้ทำงานของหญิงและชายจะเท่าเทียมกันโดยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างทั้งสองเพศอยู่ในระดับสูงที่ 58% นะครับไปกันที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างนะครับคนรุ่นใหม่ในซาอุดิอาระเบียนั้นตอบรับในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานสั่งควบคุมตัวมหาเศรษฐีพันล้านและรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงเจ้าชายหลายพระองค์ในราชวงศ์ซาอุเพื่อกวาดล้างคอร์รัปชันในประเทศนะครับการปราบปรามนี้เกิดขึ้นขณะที่มกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดผลักดันให้สตรีมีเสรีภาพมากขึ้นลดอำนาจของตำรวจศาสนาและที่สำคัญพระองค์ต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียให้พึ่งพาน้ำมันน้อยลงพระองค์ยังเสนอว่าจะให้สังคมนั้นเดินตามการตีความศาสนาอิสลามที่เป็นแนวทางสายกลางมากขึ้นซึ่งท่าทีดังกล่าวบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ซาอุกับกลุ่มผู้นำศาสนาแม้ว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดใช้มาตรการเด็ดขาดในการจับกุมตัวบุคคลจำนวนมากประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะจบลงโดยเร็วนักการทูตสหรัฐซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Middle East Institute กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการกวาดล้างของมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดที่มีพระชนมายุเพียง32ชันษาจะเป็นการปราบคอร์รัปชันที่ทำอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นกระบวนการทางการเมืองเพื่อรวมอำนาจได้นะครับส่วนผู้อำนวยการบริหารของบริษัทลงทุนราฟายัตกรุ๊ปของสหรัฐนายชองฟรองซัวเซเนกกล่าวว่าหากคนยังคงกังวลถึงสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียอยู่การลงทุนในประเทศก็อาจจะชะลอลงได้ครับและสื่อรัสเซียที่ชื่ออาร์ทีซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐยืนยันวันจันทร์ว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างประเทศในสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมอเมริกันกำหนดว่าอาร์ทีนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำหรับกิจการภายในสหรัฐภายในวันจันทร์นี้อาร์ทีเคยต่อต้านการกำหนดให้กิจการของตนต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในอเมริกาเพราะนั่นหมายความว่าต้องมีการประกาศข้อมูลเงินเดือนและเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยครับแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ต่อสื่อ RT อาจจะทำให้ทางการรัสเซียใช้มาตรการแบบเดียวกันต่อสื่อของสหรัฐในรัสเซียได้เช่น Voice of America และ Radio Free Europe ซึ่งเป็นกิจการกระจายเสียงที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐสภาอเมริกันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Amazon.com ซื้อลิขสิทธิ์ทำซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Lord of the Rings ที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์จากวรรณกรรมของ J.R.R. Tolkien มาแล้วหลายตอนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการสร้างซีรีส์โทรทัศน์ Lord of the Rings ของ Amazon อาจจะเป็นการทุ่มทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทเพื่อดึงลูกค้าที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน สำหรับการรับสตรีมดูรายการของ Amazon นะครับภาพยนตร์3ภาคของ Lord of the Rings สร้างรายได้รวมเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์และรับรางวัลออสการ์รวมแล้ว17รางวัลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน